Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На арсеналі в Калинівці зберігалося 68 тонн придатних боєприпасів, заявив міністр Полторак. Закон про освіту набрав чинності. Далі докладніше.
Події в Україні.
На арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких лише 68 тонн були придатні до використання. Решту складали компоненти до боєприпасів та брухт. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні військового кабінету 27 вересня. Наразі розповсюдження пожежі призупинено, локалізовано, є задимлення території, але відкритого вогню немає, заявив міністр пізно ввечері 27 вересня. За даними ДСНС, станом на 7 ранку 28 вересня на території складів у Калинівці спостерігається поодинока детонація боєприпасів. В Україні 28 вересня набрав чинності закон про освіту, який передбачає 12-річну освіту в школі та підвищення ролі української мови в освіті. Цей закон офіційно опубліковано у виданні Верховної Ради «Голос України» 27 вересня. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич того ж дня заявила, що мовну статтю закону про освіту буде уточнено в законі про загальну середню освіту. Норма закону щодо мови освіти викликала критику. В МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту. Із критикою закону також виступили Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія. Апеляційний суд Києва звільнив колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича з-під варти. Суд постановив звільнити Лавриновича з-під варти у залі суду. Апеляційна інстанція задовольнила скаргу екс-міністра. Генеральний прокурор України Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником конституційного перевороту. Лавриновичу та попередньому президенту України Віктору Януковичу інкримінують повернення дії Конституції в редакції 96-го року без рішення Верховної Ради.
Міжнародна тема.
Голова російського північно-кавказького регіону Дагестан Рамазан Абдулатипов заявляє, що подав у відставку. Про це він сказав 27 вересня в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва». Раніше того ж дня про свою відставку оголосив губернатор Красноярського краю Віктор Толоконський. Він став третім головою регіону, який залишив посаду цього тижня. Кадрові перестановки у російських регіонах пов'язують із майбутніми президентськими виборами. Київське «Динамо» і Луганська «Зоря» проведуть 28 вересня поєдинки другого туру групового турніру футбольної ліги Європи. Команда Олександра Хацкевича зіграє в Белграді проти «Партизана». Луганська «Зоря», яка в першому турі у Львові програла шведському «Остерсунду», зіграє в Іспанії проти «Атлетика». Матч у Белграді розпочнеться о 22-й, у Більбао – о 20-й за Києвом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми говоримо про те, що політики вже шукають винних у вибухах на Вінниччині, швидше навіть за слідчі органи.
Не зрозуміло, чому Муженка, а не Полторак. Може, тому що у Полторака відповідні корні ще з Національної гвардії з Харкова? Виникає логічне питання.
Отже, спробуємо з'ясувати, хто у Збройних силах відповідає за безпеку військових складів, хто мав би убезпечити тил від ворожих диверсантів і чому охорону військових складів вирішили посилити лише тепер. Відповіді на ці запитання шукаємо разом з вами, шановні слухачі і глядачі. Приєднуйтесь до дискусії, телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Станом на ранок 28 вересня на території військових складів Міністерства оборони поблизу Калинівки у Вінницькій області спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В Міністерстві оборони заявляли близько 20-ї вечора напередодні, що на військовому арсеналі вже не лунають вибухи, пожежу локалізовано. Мешканці міста Калинівка, які були евакуйовані після початку вибухів на складі боєприпасів, вже зможуть повертатися додому, про що повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль. За даними рятувальників, з Калинівки і прилеглих сіл евакуйовані були понад 30 тисяч людей. Травмовані двоє, яких шпиталізували до медичних закладів. У Міноборони повідомили, що на складах у Калинівці було понад 80 тисяч тонн боєприпасів. Військова прокуратура Центрального регіону відпрацьовує 4 основні слідчі версії вибухів. Як повідомляє прес-служба прокуратури, проводяться невідкладні слідчі дії і першочергові заходи направлені на відновлення обставин події. На місці цієї події в Калинівці перебуває кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Доброго ранку, Андрію.
Доброго ранку.
Яка ситуація на цей момент? Чи дійсно, як кажуть в Держслужбі надзвичайних ситуацій, поодинокі вибухи, детонація відбувається? Чи, як кажуть Міноборони, вже не лунає жодного вибуху?
В принципі, не лунають вибухи, не чутно. Да? Тобто, можливо, десь там на території частини вибухає щось, але звуку звідти немає. Але дорога з Вінниці на Калинівку і досі є перекритою. Поліція не перепускає нікого, крім спецмашин і там акредитованих каналів.
Можливо, це пов'язується з тим, що ще не все розміновано. Взагалі працюють сапери, мінери на території прилеглі до складів, чи поки що вся активність тільки на самій території?
Ні, звісно, активність і навколо території. Тобто вчора вибухо команди їздили вздовж усіх доріг, які оточують військову частину. І наскільки розліт ракет і снарядів був досить на велику площу, да? Тобто вони так само їздять досить великими територіями. Крім того, там досить багато полів кукурудзи, лісів і всіляких там сільськогосподарських насаджень, в яких всі ці вибухонебезпечні предмети, які розлетілись, ховаються.
Отже, поки їх не буде знешкоджено, місцеві жителі не зможуть повернутися до своїх домівок. Чи вже найближчим часом вони зможуть повернутися з евакуації, ті, хто були вивезені?
Такої інформації я не маю. Тобто поліція наразі не пропускає людей в напрямку з Вінниці на Калинівку. Траси перекриті. На всіх трасах, навіть на невеликих там якихось таких лісосмугах, стоять кордони поліції, які не пускають людей до Калинівки.
Тобі відомо, в яких умовах евакуйовані провели, зокрема, цю ніч і день?
Ну, абсолютно у різних людей по-різному. Ну, я знаю, що все ж таки для людей, калинівчан, вчорашній день, це був не один день життя, це була ціла епоха, ціла історія, про яку будуть там розповідати багато-багато років. Тому що, ну, дісно, був період до того, як підривали склади, і є період вже після підриву.
Життя людей так розділило навпіл ці події?
Так, абсолютно, да. Дуже для багатьох людей саме такий рубікон, да.
Ну, ми розуміємо, що взагалі оцінювання збитків, завданих пожежею на складах, як самому складу і втрати боєприпасів, так і збитки, завдані житловому сектору, вже будуть встановлюватися після повернення населення. Чи вже відбувається попередня оцінка?
Попередня оцінка, принаймні, часно приватного сектору ще не проводилась. Я вчора об'їздив навколишні села, навколо військової частини. Найбільше постраждала Павлівка. Тобто там майже у всіх будинках якісь пошкодження, або скло, або дах, там деякі будинки розвалені там снарядами. Тобто, а у селі Сальник майже нічого не зруйновано. Тобто там майже повністю села, як і Калинівка.
Прем'єр Володимир Гройсман повідомляв, що уряд ухвалив рішення про передбачення 100 мільйонів гривень на ліквідацію. Цікаво, як швидко ці гроші надійдуть, і чи вистачить цих коштів і для цивільного населення, і для військового відомства, щоб відновити все, що там вибухнуло і зруйнувалося?
В принципі, 100 мільйонів вистачить, я думаю, з головою, тому що там вчора, наприклад, по деяким телеканалам прийшла інформація, що пошкоджена дорога, там і на її відновлення потрібна якась там певна сума грошей. Насправді дорога не пошкоджена. В одному місці на неї впав снаряд і пробив дюрку там глибиною там 50 сантиметрів. Тобто це все пошкодження траси об'їзної навколо Калинівки.
Андрій, ти сказав, що ще дорога перекрита, місцеві мешканці не мають змоги повертатися в домівки. Як довго вони взагалі от, по настроях готові все-таки не повертатися додому? Ти спілкувався з ними, кажеш, що для них це така суттєва подія в житті, знакова, і чи вони все-таки будуть наполягати на тому, щоб їх допустили назад?
А люди, звісно, налаштовані на те, аби повертатись додому. Тобто Калинівка – це невеличке місто, досить багатьох людей там є якісь худоба, да? Там, тобто, собаки принаймні, якийсь приватний сектор, де вони живуть. І, ну, вони всі в основному налаштовані повертатись. Велика частина людей вчора вже повернулась нелегально, якимись там тропами, посадками на велосипедах або ж на інших якихось там пішки, але вони повернулися до Калинівки і там дивились, що з їх господарством, оцінювали збитки, там закривали, дозакривали, брали документи і так далі, і таке інше.
Зрозуміло. Дякуємо Андрію. Це був кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Він розповів, яка зараз ситуація в Калинівці, де відбувалися вибухи на складах з боєприпасами. Він повідомив, що зараз вже не чутно вибухів. Військові рятувальники повідомляли про локалізацію пожежі, вірніше, вже окремі осередки задимлення на території складів. А тим часом політики вже починають призначати винних в цій трагедії, в цій події, висловлювати подекуди неочікувані версії причин пожежі на військових складах. Що ж, власне, від пожежі на складах в Калинівці втратила українська армія, чи ще може втратити, і хто за це може відповісти, понести відповідальність? Про це поговоримо з наступними гостями нашої програми. З нами на зв'язку народний депутат, член комітету з нацбезпеки і оборони Тарас Пастух. Доброго ранку, пане Пастух.
Доброго ранку.
Напередодні під головуванням президента Петра Порошенка відбулося засідання воєнного кабінету, і глава держави, зокрема, звернувся до керівників Генпрокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягти до відповідальності винних у пожежі на військових складах. Пане Пастух, на вашу думку, от таке завдання, поставлене президентом, чи не значить це, що будуть шукати будь-кого, аби призначити винним?
Ну, я думаю, на жаль, скоріш за все, ви праві, тому що ми говоримо не про вибух першого складу з боєприпасами, ми вже говоримо про щонайменше четверту диверсію на військових об'єктах, а було ще ряд диверсій на інших військових об'єктах, не, власне, не складах озброєння. І на сьогоднішній день фактично крайніми стають, в кращому випадку, це командири тих частин. Маємо єдиний, напевно, випадок, коли одного разу за це було відсторонено заступника начальника Генерального штабу. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо б ми говорили про поодинокий випадок, ми б говорили, там, скажімо, про халатність окремих там посадових осіб, які на якомусь рівні не справилися своїми обов'язками. Якщо ми вже говоримо про четвертий випадок, то ми усвідомлюємо, що ми вже повинні говорити, власне, про систему. А система, якщо вона не належним чином працює, то повинні нести відповідальність перші особи відповідних відомств. Тобто в даному випадку це є пряма відповідальність начальника Генерального штабу. І я думаю, що рішення зразу мало би бути прийняте президентом по відношенню щодо подальшого перебування Мужанка на своїй посаді. На жаль, я думаю, що Порошенко не готовий приймати такої політичної відповідальності, тому що дуже багато рішень ним разом з Мужанком приймалося спільно. І скоріше за все, що він до останнього часу Мужанка не здасть і буде тримати на посаді.
Дякую. Це був Тарас Пастух, народний депутат, фракція «Самопоміч». Власне, ми можемо послухати, що казав президент Петро Порошенко на засіданні воєнного кабінету.
Яка би там не була кінцева відповідальність? Диверсійна група, ми маємо навчитися захищати наші об'єкти стратегічні від диверсійних груп. Є інші версії, значить, будемо притягати до відповідальності ті, хто буде по іншій версії. Ця тенденція складає загрозу для національної безпеки. І я просив би ретельно підготуватися для засідання Ради національної безпеки і оборони, для того, щоб нам було вжити вичерпні заходи в найкоротші терміни, для того, щоб не допустити повторення. Сьогодні зранку, коли ми говорили з міністром оборони, я віддав наказ, щоб додатково до підрозділів ВОХРа, позавідомчої охорони, ми посилили оборону стратегічних об'єктів і охорону, і оборону силами Збройних сил. І якщо для цього буде потрібно певне там фінансування додаткове, все, ми далі миритися з цими подіями не можемо.
Отже, це були висловлювання президента Петра Порошенка на засіданні воєнного кабінету напередодні, а ми продовжуємо розмову в прямому ефірі, і до нас приєднався секретар Комітету з національної безпеки і оборони, народний депутат від БПП Іван Вінник. Вітаю вас, пане Вінник.
Доброго ранку.
Називається основною причиною пожежі на військових складах диверсія. Власне, я думаю, слідство поставить остаточну крапку в цьому питанні. Але все-таки, якщо йдеться про диверсію і на таких стратегічних об'єктах, на якому рівні тоді безпека інших таких самих стратегічних об'єктів, можливо, і не тільки військового призначення, атомних електростанцій, наприклад, взагалі безпека громадян України по всій території, якщо, от, власне, такі випадки трапляються, і вже, як зазначалося, принаймні четвертий за останні два роки?
Це треба питати керівників профільних інституцій. Якщо мова йде про Збройні Сили України, про службу тилового забезпечення, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх двох років ми втратили чотири серйозних арсенали. Це серйозний підрив обороноздатності. За це відповідальний генерал армії Віктор Миколайович Муженко.
І вважає, до речі, от хотілося б з'ясувати, хто саме відповідає за військові склади, за боєприпаси, за їхню охорону? Міністерство оборони, Генеральний штаб, конкретно які структури, яких, хто несе відповідальність в такому випадку?
Перебили, дивіться. Це четвертий арсенал, який ми втратили впродовж останніх двох років. Відповідальність за ці арсенали, за тилове забезпечення, згідно директиви 60-го року міністра оборони, який був на той час, згідно розподілу обов'язків всередині Міністерства оборони, згідно закону України про Збройні Сили України, на підставі статті 9 України, несе керівник Генерального штабу генерал армії Муженко. Тому в зв'язку з цим, що в мирному тилу України ми втрачаємо боєприпаси, що підриває нашу обороноздатність, за це мусить хтось понести відповідальність. Я вважаю, що керівник Генерального штабу мусить бути звільнений, притягнутий принаймні до дисциплінарної відповідальності, що передбачається відповідними статутами, а в залежності від результатів слідства, можливо, до якихось інших відповідальностей. Якщо зараз окремі коментатори від Генерального штабу починають розганяти тему з приводу того, що нічого такого страшного в Калинівці не трапилося, що ніби боєприпасів там було небагато, було дуже багато компонентів, які, в принципі, підлягали утилізації. Ну, чекайте, ну, це якісь абсурдні дискусії, тому що, припустимо, що таке компоненти? Це, наприклад, пороха для пострілів. Вартість пороху для одного пострілу коштує мінімум $300 на зараз на ринку. Вартість одного кілограму гексогену знаходиться на рівні $35 за кілограм, а ми говоримо про 1000 тонн знищено. Вартість одного кілограму октагену знаходиться на рівні 120 євро зараз, і нам його не продають. Ну про що ми говоримо? Це якщо хтось вважає, що нам не потрібні вибухові речовини, чи не потрібен порох для пострілів, і це лунає з вуст керівництва Генерального штабу, яке чомусь не може дати раду, що таке національна безпека, чим вона на своєму робочому місці займається, давайте хоча б економіку тоді порахуємо. Може, з математикою краще буде, якщо зі стратегічним партнером просування Збройних сил чи забезпечення довгострокового стійкості арсеналів у нас не все так добре в Генеральному штабі.
Пане Вінник, а можливо такі заяви якраз і підтверджують версію халатності?
Слухайте, я не коментую версії. Я народний депутат, секретар Комітету національної безпеки і оборони. Версії коментує прокурор, слідство і тлумачить суд. Тому байдуже, що стало першопричиною цієї ситуації. чи то диверсія, чи то халатність. В будь-якому випадку це є відповідальність профільного інституції, яку очолює Муженко. Це називається Генеральний штаб, це служба тила, яка безпосередньо йому підпорядкована. Муженко підпорядковані всі 250 тисяч військових збройних сил України. Якщо за таких умов, за таких наявних ресурсів не можна забезпечити або охорони від диверсії, або забезпечити відсутність будь-якої недбалості службової, ну, значить ця людина функціонально недієздатна, можливо, навіть злочинно недієздатна. Тому давайте, хай займаються компетентні органи. Якщо ви називаєте позиції політичними, от політична позиція моя така, вона от звучить наступним чином. Муженко, пора йти на причину.
Пане Вінник, а ще хотілося б уточнити, якщо говорити про версію з диверсантами, то чи мають відповідати також паралельно керівники СБУ, служби контррозвідки?
В умовах антитерористичної операції, в умовах особливого періоду вся повнота керівництва силовим метрозом знаходиться у керівника Генерального штабу Мошенко.
Зрозуміло, дякую, пане Вінник. Політичний оглядач і експерт з питань інформаційної безпеки Євген Магда вважає, що в ситуації з вибухами на складах боєприпасів Калинівці влада неефективно інформувала громадян про розвиток подій і взагалі була не надто переконливою.
Немає трансляції 2-3 переконливих меседжів всіма доступними засобами донесення інформації в режимі цілодобовому. Не можна в умовах катастрофи на найбільших військових складах в країні обмежитись якимось прес-релізом. Це просто контрпродуктивно, і так можна було діяти в умовах мирного часу. А в умовах, коли Україна зазнає гібридної агресії, будь-які лакуни, які існують в тлумаченні цієї ситуації, вони будуть заповнюватись інформацією, яка не те, що невигідна державі, але повністю суперечить її інтересам.
Між тими заявами про необхідність відправити у відставку начальника Генштабу Віктора Муженка виступили народний депутат Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Оглядачі зазначають, що обидва діячі є близькими соратниками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і на думку Євгена Магди, урядовець обрав не найкращий привід для політичної боротьби. Зрештою, незрозуміло, чому він вимагає відставки очільника Генштабу, а не міністра оборони.
Я розумію, що існування впливових політиків, своєрідних інформаційних дублерів – це така вимога часу. Але не думаю, що поспіх в цій ситуації йде на користь спільній справі. Незрозуміло тоді, чому Муженка, а не Полторак. Може тому, що у Полторака відповідні корні ще з Національної гвардії з Харкова? Виникає логічне питання.
Це була оцінка політичного глядача і експерта Євгена Магди. Власне, народний депутат Іван Вінник пояснив, чому саме Муженко має нести відповідальність, а не Полторак. Але з нами на зв'язку також член комітету з нацбезпеки і оборони Тарас Пастух із фракції «Самопомочі». Пане Пастух, от хотілося б запитати, чи не буде використана нинішня ситуація з вибухами на складах саме з політичною метою? Якими силами і між ким може бути загрозою? Гострення чи не буде?
Ні, це питання з приводу вибухів. Ми ще раз говоримо, що це вже питання, воно яке переросло в систему. Питання, ми зараз розглядаємо основні версії, це питання диверсії, але вже дуже давно піднімається питання з приводу взагалі зберігання і ситуації навколо зберігання боєприпасів, які є сьогодні в Україні. І ця проблема, навіть якщо б ми не розглядали країну в стані війни, вона є сьогодні доволі гострою. Ну, я хочу нагадати всім нам, на Україні чи в Україні залишилося дуже багато озброєння, яке свого часу вивозили з Німеччини, коли відповідно радянські війська виходили з цієї країни. І здебільшого це все озброєння воно залишалося на українських складах. Після того частина військових частин в попередні роки незалежності вони ліквідовувалися і скорочувалися. Ці боєприпаси знову ж таки перевозилися з міста на місце. І тому сьогодні стан зберігання цих боєприпасів він в дуже багатьох місцях є доволі критичним. Тобто частина складів вона є перевантажена по відповідно своїх нормах, а самі боєприпаси зберігаються, ну відверто кажучи, в неналежному стані. І частина взагалі з тих боєприпасів під час тих перевезень і попередньої діяльності чиновників Міністерства оборони, Генерального штабу, самих командирів військових частин, вони просто-напросто їх звітом розкрадалися, розпилювалися. І сьогодні нам потрібно говорити про взагалі наведення порядку в цій сфері. А це не вигідно нинішнім чиновникам, тому що багато хто з них він був причетний до власне тих попередніх цих подій, до збагачення власне на розкрадання армії, на розкрадання збройних сил. І тому ця робота сьогодні вона повністю провалюється. І неодноразові звернення і народних депутатів, і комітету для того, щоб навести нарешті порядок з боєприпасами. Ті боєприпаси, які не можуть далі зберігатися, питання утилізації їх провести, нарешті вирішити і забезпечити якісну охорону, особливо в час, коли відбувається війна. До речі, про це і вимагали свого часу жителі, власне, міста Калинівки. І ми можемо підняти рішення 8-9 року, бо я вчора перебував безпосередньо на місці події і спілкувався і з керівництвом району, і з керівництвом, і взагалі з пересічними громадянами. Вони кажуть про те, що проблема складу Калинівки, вона вже існувала з 8-7 року. Тоді, коли, власне, піднімалося питання, що цей склад мали ще поповнювати боєприпасами з інших частин, і люди тоді піднімали і бунти, і дороги перекривали, і відповідні ради приймали рішення, щоб цього не допустити. Навіть варто відзначити, що тодішній командир військової частини відмовився виконувати наказ, що фактично яким його зобов'язували прийняти це надлишкове озброєння, за що його усунули з посади. Тобто це питання, яке вже назріло достатньо давно. І якщо ми не наведемо порядок, то ці склади можуть і в дійсності починати детонувати не лише від диверсійних груп. А сьогодні вони є легкими мішенями, тобто там не треба сьогодні надзвичайно великої мудрості, щоб диверсійна група могла досягнути своєї максимальної задачі, тобто збетонувати той чи інший склад боєприпасу.
На вашу думку, хто персонально має нести відповідальність і чи понесе взагалі в українських умовах?
Слідство, очевидно, що може встановити тих людей, які напряму не справилися з виконанням своїх функцій. Це з приводу охорони, це з приводу контррозвідувальної діяльності. Очевидно, що на рівні виконавців є такі порушення чи недопрацювання. Але ще раз я хочу повторити попередню свою тезу, погодившись із секретарем нашого комітету і з іншими депутатами про те, що це вже, на жаль, є системою. І відповідно, відповідальність повинні нести керівники, які не можуть забезпечити якісне функціонування цієї системи. Тобто це безпосередньо, це є політична, в першу чергу, і командна відповідальність Муженка, який взагалі жодним чином, він не намагався взагалі налагодити цю роботу. Неодноразові наші звернення і комітету до нього йшли. Ми неодноразово запрошували його до себе на комітет для того, щоб проговорити ці питання. Я знаю, що його і наша фракція неодноразово запрошувала, щоб проговорити ті проблеми, які сьогодні в Збройних силах, і в результаті допомогти їх вирішити. Натомість за весь цей час Муженка ноги жодного разу в парламенті не було. Тобто це показує його абсолютно таку свідомість, саботаж будь-якої співпраці. Він абсолютно повністю замкнувся на своєму прямому керівникові, на президенті, і фактично більше ніякого йому, більше іншої співпраці він відкрито демонструє, йому просто-напросто не потрібно.
Зрозуміло, пане Пастух, дякую. Пане Вінник, от складається така ситуація, перевантаженість складів потребують утилізації ті боєприпаси, які вже застаріли, водночас йдеться про потребу побудови заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Чи не актуалізують оці вибухи на складах під Вінницею? Знову питання про те, що потрібно будувати завод, пошук інвесторів і перехід в врешті до реалізації цього проекту, буквально у нас півхвилини.
У нас вистачає власних складових для того, щоб налагодити принаймні виробництво крупнокаліберних пострілів для українських гаубиць 152-го калібру. Ми вже готові виготовляти 125 мм по 120 мм постріли танкові. Мова йде виключно про організацію цього процесу. Ну і безумовно, не треба палити комплектуючі, складові комплектуючі для української зброї, вибухові речовини, як це, наприклад, трапилось зараз в Калинівці, і яке зараз керівництво Генерального штабу намагається подати як щось таке, що якась пересічна подія, яка суттєво не підриває обороноздатність. Таке ваше питання, якщо дійсно вони говорять правду, що там не були знищені готові для роботи боєприпаси, боєприпаси, а були знищені якісь комплектуючі, то комплектуючі, вибухові речовини, порох, капсульні стулки, підривачі. Це те, що сьогодні нам потрібно для того, щоб складати нові вже боєприпаси і постачати їх в українську армію.
Що ж, дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку були народні депутати, члени комітету з нацбезпеки і оборони Тарас Пастух і Іван Вінник. У студії працював Юрій Матвійчук. На все добре.
Крим реалії.